Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre so aan elkeen van julle. Dankie dat almal vanoggend hier so is op hierdie baie groot en die belangrike geleentheid vir ons 14 jaar. Mens kan nie dink hoe vinnig tyd verbygaan nie. Ek meen van julle lyk regtig baie ouer as julle gelyk het 14 jaar terug. Van ons lyk baie dikker as ons gelyk het 14 jaar terug. Nie julle nie, ons. So dit is nie op jou gerig nie, dis op my gerig. Tye verander mense en verjaarsdae is nogal 'n taamlike belangrike ding binne mense lewe. Ons as 'n gesin vereen vier nogal verjaarsdae. Verjaarsdae is vir ons nogal taamlike 'n big deal en dit is 'n tyd wat ons reflekteer en ons verskillende maniere hoe mens verjaarsdae kan vier of hoe mens na verjaarsdae kyk. Jy sien, as jy klein is, dan vra iemand vir jou, hoe oud is jy? Dan sê jy vir hulle, ek word 4. Of ek word 7, of ek word 10. As jy klein is, dan vra mense vir jou, dan ek word 16, of ek word 18, ek is amper 21. En kom ons wees nou eerlik, as jy ouer raak, dan begin jy baie, baie meer strategieties hierdie vraag te beantwoord. Hoe oud is jy? Nee, ek is in my 30s. Ek is in my 40s, ek is in my 50s. Jy spesifeer nie heeltemal nie, as jy regtig nou, as jy wil ekstreem gaan, of jouself daar buite plaas, jy sê ek is in my middel 30s, of ek is in my middel 40, 50s of 60, en ons sit nie regtig 'n spesifieke nommer of getal aan dit nie. As dit kom by verjaarsdae, dan is daar 'n paar maniere hoe mens verjaarsdae vier. Ek dink vir een is, jy vier die datum. En jy sê, dit is 'n lekker dag, dit is my geboortedag, en dit is 'n besonderse dag, want dit is die dag wat die Here jou gebore laat word het. En die Here het jou in die wêreld ingewil. En hy wou gehad dat jy moes gewees het op hierdie tyd, op hierdie datum, op hierdie geleentheid en dit is iets om waardig is om gevier te kan word. En daai verjaarsdae waar mense datum vier en vier mens dit gewoonlik met 'n koek of met kersse, 'n paar vriende wat saam met jou kom braai, 'n geskenk of twee dalk miskien wat uitgeruil word en dan die dag na jou verjaarsdag het jy altyd al een persoon wat jou sê so: hoe voel dit nou om 40 te wees? En jou antwoord is presies dieselfde as ek gevoel het toe ek 21 was. Ek meen, net vir julle wat miskien onder 25 is, dalk hierdie raad gee. Almal wat hier sit in hierdie gebou, wat ouer is as jy, voel ook nog of hulle 25 is. Jy word so al vasgevang binnen daai getal. Jou lyf sê iets anderste. Jy kan nie meer so vinnig spring nie, jy dink jy kan nog gou daai golf vang, of jy dink jy kan gou oor daai hek spring, en dan val jouself heeltemal, mankie, my seun sê altyd, dan val jou boeglam af. Dan val jou boeglam heeltemal af. So dinge lyk so klein bietjie anders te, maar eindelijk is verjaarsdae maar net nog 'n dag, die volgende dag. Het gekom en het verby gegaan. Maar dan is daar 'n ander verjaarsdae, waar ek en jy dit op 'n ander manier kan vier, 'n manier waar ek en jy sekere vrae kan vra, wat het ek geleer in my lewe tot hierdie stadium toe? Wat is daar dalk miskien wat vir my uitstaan? Wat is daar wat ek weer moet begin doen in my lewe, weer begin toepas in my lewe, weer deel van my lewe moet maak? Wat kan ek in my verlede raak sien wat ek nie weer wil doen nie, wat ek nie weer deel van my lewe wil maak nie? En dan die hinkering na, wat lê vir my voor in my toekoms, wat moet ek na toe stap en waarna wil ek strewe om by uit te kan kom in my lewe eendag? Wat is dit wat God ons voor roep, of wat die Here dalk miskien jou voor roep? Nou vir my en vir Marietjie, vir een, ek dink wat ons kan sê rondom die verjaarsdag van Kompas Gemeente, is ons het van die begin af presies geweet, selfs met die geboorte van die gemeente, die swangerskap van die gemeente in 2011, maar met die geboorte van die gemeente in 2012, het ons presies geweet dit waarvoor God ons geroep het. En waarvoor God ons geroep het, is ons glo, ons is vir die val geroep. En ons is nie geroep om net in die val te wees nie, ons is geroep om vir die val te wees. Om in elke opsigte ons lewens uit te giet vir mense in die val driehoek, en mense in die val driehoek te bedien, en seker te maak dat ons Jesus Christus se liefde tasbaar maak vir mense binne in die val driehoek. Dis ons roeping en dis ons doel en dit is hoekom ek glo God toegelaat het en gehelp het en geseën het dat Kompas vandag hier so kan staan. Is vir daai rede en vir daai doel en vir daai missie. Nou, kom pas 'n 14de verjaarsdag, kan mens maar doodnevoudig sê, dis nie net 'n datum nie, maar dis ook definitief vir ons 'n merker, elke liewe keer, as ons 'n verjaarsdag vier, is dit 'n merker. Jy sien, 14 jaar is lank, en 14 jaar is nie net 'n, dis nie net 'n hype nie, dis nie net 'n oomblik nie, dis nie net 'n gebeurtenis van 'n gemeente wat jy was en dan weer gegaan het nie, inteendeel, ek dink 14 jaar is nogal taamlik om te sê, hier is iets wat God tot stand gekom het, wat hier gaan bly, hopelik vir jare en jare en jare wat gaan kom, soos Marietjie gebid het, vir geslagte en geslagte. En dis 'n story, buiten net 'n verjaarsdag, is die story, story waar God vir 14 jaar mense lewens aangeraak het, mense gedra het, waar God behoeftes aangespreek het op verskillende maniere. En die vraag wat ons ook miskien nie noodwendig moet vra is, wat het alles gebeur in die laaste 14 jaar nie, waar ons massief dankbaar voor is, ons moet kyk waar ons vandaan kom, maar ons moet ook definitief onsself draai, en ek dink dis meer die fokus, na waantoe God ons nooi vir die toekoms. Die uitnodiging wat die Heer vir my en vir jou, vir ons elkeen gee, na wat vir ons voorlê. Nou, voor ons daar by gaan uitkom, wil ek eers vir jou gou 'n persoonlike vraag vra. Jy wil ook miskien hier vir die heel eerste keer is, of hier is 'n paar gesigte wat ek sien wat lanklaas hier was, en wat vandag hier so is, en 'n paar mense wat 'n uitnodiging vir my aanvaar het om hier te wees, en 'n paar mense wat uitnodiging vir my vriende aanvaar het om hier te wees, en net uit my hart uit, dankie dat jy hier is, om hierdie geleentheid saam met ons te vier. En deel van die geleentheid is, ek wil spesifiek vir jou persoonlik 'n vraag vra in jou eie lewe. Ek weet nie waar jou verjaarsdag is nie, miskien verjaar jy vandag, ek weet daar is 'n paar mense wat vandag verjaar, maar wanneer ook al jou verjaarsdag is, dit maak nie regtig saak nie, kom ons vat nou 'n oomblik, en kyk vir my terug. Wanneer jy terugkyk na jou eie lewe, wat sien jy? Sien jy net herinneringe, of sien jy 'n roeping? Ek gaan hier op 'n klomp verskillende maniere sê, het jy net 'n klomp memories, klomp gebeurtenisse, klomp goeie dinge, en klomp slegte dinge wat in jou lewe gebeur het? Of kan jy God se hand in jou lewe sien, wat hy deur jou gewerk het en jou gebruik het, tot uitbreiding, tot bevordering van sy koninkryk, of dalk meer eenvoudig selfs gestel, ek weet nie waar jy is in jou geloof nie, of jy net in geloof is, of twyfel selfs in jou geloof, net kan jy sien, dat jou lewe een bydra, impak en een verskil gemaakt het in ander mense lewens, oor jou leeftyd, in jou eie lewe. Nou, as ek en jy hier oor dink, dan lewe ons baie keer 'n lewe, en die lewe wat ons leef, trek ons na iets toe. Dit trek ons na iets goeds toe. En baie keer wanneer goeie dinge met ons gebeur, of goeie dinge oor ons pad kom, of daar goeie seisoen in ons lewens is, wat doen ons? Ons kleef vas aan die goeie ou dae. As jy met iemand praat en sê vir jou, maar weet jy wat in ons dae? Kom ek vertel vir jou, in die goeie ou dae, het ons eers huis toe gegaan, toe die ligte in die strate afgegaan het. In die goeie ou dae het ons om 'n kafee toe geloop en 'n brood, in die goeie ou dae kom ons nog 10 chappies gekry het vir 'n rand. In die goeie ou dae. En ons kan so maklik vashou aan die goeie ou dae. Iets wat lank gelede belangrik was, bygedra het, effek gehad het, 'n impak gehad op jou lewe, iets wat positief vir jou was, jy hou vas daaraan. Die moeilikheid met daai is, as ek en jy net vashou aan die goeie ou dae, dan kan ons dit nooit los om uit te kom by dit wat God graag wil hê, ons moet by uitkom by die volgende goeie ou dae gaan wees, vir die volgende goeie ou mense, vir die volgende generasie nie. Ons het die afgelope vakansie, het ons na vriende toe gegaan, in George se omgewing, en terwyl ons intoe gery het, ry ons hierdie klein Karoo, en ons kom op so plaas uit, wat in die middel van nêrens, wel tussen Sutherland en Prins Albert is, en die ruimte so 30 tot 40 minute uit, om by die plaas uit te kom, maar op hierdie plaas, terwyl mense so in die plaas toe ry, is daar hierdie stasie, 'n treinstasie, wat net daar staan, en is so half, maar eendag was hierdie, een destinasie, een plek waarin mense gegaan het, een plek waar mense op mekaar gekom het, dit is in die middel van nêrens. Daar gaan so baie niks aan die heeltyd nie, al wat daar opkom is die son, dis al. Al wat daar gebeur is die wind wat waai. Maar daar is 'n stasie. En ek staan en kyk na die stasie en dink, joh, maar, dit praat so in my, soveel van ons leef na 'n plek toe, iets wat ons moet bereik in ons lewe, en wanneer ons daai gaan bereik, wanneer ons by 'n stasie gaan uitkom, dan het ons arriveer. Dan is ons daar, en dan is hierdie goed vir ons. Maar ek dink nie heeltemal dis hoe jy lewe lyk nie, en ek dink definitief nie dis nie hoe jou geestelike lewe lyk, of jou verhouding met Jesus lyk, en dis definitief nie wat die doel van kerk is, nie, of Kompas gemeente vereen is, en die breë kerk, die hoofletter K kerk nie. Soveel keer hou ons so vas in ons vier oomblikke van dankbaarheid, en ons is dankbaar oor wat God gedoen het. Maar wanneer kom by dankbaarheid? Jy sien, dankbaarheid is nie die eindstasie nie. Dis nie waar die trein stop en ons sê eers baie dankie, 14 jaar, hierdie was great geweest, ons hou hiervan, lekker, kom ons bly hier, slaan tent op ons kamp en ons gaan nergens meer verder aan. Niemand het daai stasie gestop en afgeklimp en kamp opgeslaan, dit kan ek vir jou vereen sê. Dit is die brandstof vir wat volgende is. My en jou dankbaarheid is dit wat my en jou drijf, sodat daar iemand anders te een dag dankbaar gaan wees oor dit wat ek en jy gedoen het. Dat ek en jy toegelaat het en die feit dat ons nie afgeklim het en gesê het, ons dankbaarheid, ons gemaak, ons gerief, daar waar ons uitgekom het, hierdie is die einddestinasie of hierdie is die eindstasie waar ons by gaan afklim nie. God gee oomblikke van viering. Nie noodwendig dat ek nie nou kan vasthou nie, of nie kan vasthou nie verlede nie, nie. Hy gee het vir ons vir herinnering, om terug te kan kyk na sy goedheid vir ons, om te sê, ek was, en ek is, en ek sal getrou wees, in jou leven, saam met jou. Nou, vandag is nie net vir ons, een oomblik van kyk hoe ver het ons gekom nie, maar ook een oomblik waar ons sê, maar wie het ons gedra, en dan meer belangrik, kyk waarvoor ons nog nodig is, en hier praat ek van elkeen van ons, weet ons is nog hier by die kerk, en ons praat nog hier van jou, een oomblik van dankbaar waar ek is, kyk hoe ver het ek gekom, maar wie het my gedra, en wat is dit, waarvoor ek nog hier is, want al is nog een rede, en het doel, dat jy in die valdriehoek is, dat jy omgeving is, en dat jy op vandag, Jesus so binnen die kerk sit. Een ding wat nogal vir my opvallend is, en een ding wat ek vraag, en hier beweeg ons nou na kerk toe weer, een ding wat ek baie keer vraag oor het, is as ek na kerke kyk, of na mense kyk, dan sien mense die patroon wat herhaal. En een van die ding wat ek raak sien is, dat soos kerk ouer raak, gebeur daar iets met kerk. En as ons na kerk kyk, dan is hier die vraag wat my gedagtes opkom, hoekom raak kerk soms ouer, maar kleiner in laarte. Ons het kerke in ons land wat honderde jare oud is. Reg oor die wereld is al kerke wat etlike honderde jare oud is. Net die afgelope week hoor ek van 'n gemeente wat binne in Londen, 'n gemeente wat baie naby aan 600 jaar of 700 jaar eerder, nie 600 nie, 700 jaar al bestaan, wat nou in die mark gekom het om verkoop te word. En die persoon wat van die story vertel, sê vir my, yes, imagine jy is daai predikant. Die predikant wat die 700 jaar ouwe kerk verkoop. Dit moet nogal sak. Dit moet nogal nie lekker wees. En daar is een kerk wat vrek oud is, maar hulle hart het kleiner geraak, en soos hulle hart kleiner geraak het, hulle leeg geraak, en soos hulle leeg geraak het, was hulle meer lewe gewees, of iets wat lewendgewend was nie. En het een massieve effect gehad op daai gemeenskap en daai gemeente. En ek dink die rede hoekom kerke ouer raak en soms kleiner van hart raak, is iets wat ons noodwendig doelbewus doen nie, maar wat ondoelbewustelik gebeur. Hoor my uit, as ons nie doelbewus ruimte maak vir mense nie, begin ons onbewustelik ruimte maak vir net ons gemak. As ek en jy nie intentioneel, doelbewus die hele tyd sê, maar hoe kan ons 'n spasie skep vir mense wat weg is, of wat nie in die kerk is nie, of wat ver weg van Jesus af is, of wat twyfel in hulle geloof, of wat stoei met geloof, of wat vraag het met geloof, hoe kan ons ruimte skep vir die mense om in te kan kom, om die vraag te kan vraag, om die gesprekke te kan hê, om die liefde te beleef, om nie te sê, omdat jy nie glo soos ek, of dink soos ek, of jou opinie selfde is as myne nie, daarom is jy nie welkom nie. Maar hoe kan ons dis plek oopmaak om te sê, goed, maar jy is welkom, al stoei met jou geloof, al wonder jy waar was God in die situasie, al vraag jy hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense, al twyfel jy oor dit wat in jou besig aan die gang is, of in ons land aan die gang is, kom ons maak bewustelik plek vir mense, wat op 'n hele ander plek is as ons. Maar Marius, dit is nie gemaklik nie. want ek het my seat in die kerk. Kom hoor dit. Jy het nie 'n seat in die kerk nie, elke liewe seat is God se. En ons moet juis plek kan maak vir mense om in te kan kom. Ons moet juis plek maak om uit te gaan, om mense te help om nader aan Jesus Christus te kan beweeg. Dit is ons doel, dit is ons roeping en dis hoekom ons as Kompas bestaan, maar die Breek Kerk eindelijk oorspronkelijk bestaan. Jy sien, niemand besluit op 'n dag, word wakker en sê, ek gaan besluit oor hoe kan ek kerk inrig of skep om vir my meer gemaklik te kan word nie. Ek gaan so lief raak vir my routine dat ek selfsugtig gaan raak nie. Dit gebeur stelselmatig en bietjie vir bietjie sluip daai gedagtes by my en by jou in. En dan op 'n stadium, iewers op 'n oomblik, dan begin ons ongemaklik te raak as dinge nie meer vir my en vir jou gemaklik is nie. Wanneer dinge nie meer lyk soos ek en jy graag wil hê, dit moet lyk nie. Wanneer dinge nie meer klink soos ek en jy graag wil hê, dit moet klink nie. Maar wat van? Wat van as ek en jy kyk na kerke reg oor die wêreld, kom ons gebruik daai kerk van 700 jaar terug, wat ons stand gekom het, en wat vandag nie meer bestaan nie. Hoekom het hulle daar gekom? Want iewers was al groep mense wat gesê het, hierdie gaan oor my, en hierdie gaan nie meer oor God nie. Sien, wat as jy hierdie laaste viering, ek en jy het die 14de viering, as ons hierdie viering, ons nou vier, net aanhou om te herhaal wat jy normaalweg in jou lewe gedoen het. Die gewone routines, die gewone dinge, en net aanhou bestaan. En wat as ons net die volgende 14 jaar wat vir ons voorlê, net aanhou bestaan, en net herhaal wat ons altyd gedoen het, wat gaan die implikasie wees van dit? Die implikasie van dit gaan wees, dat die liggaam dowwer raak, ons gaan minder in ons lewe om self beskikbaar stel, om gebruik te kan word deur God, en ons gaan onrelevant raak. En mense gaan na die kerk kyk, en hulle gaan 'n opinie vorm rondom Jesus Christus. En die opinie wat hulle gaan vorm, is nie noodwendig die opinie van wie en wat Jesus Christus regtig is nie. As ek en jy net gaan herhaal wat ons gedoen het oor die laaste 14 jaar, gaan ons iewers nie meer eer en lof bring aan God se naam nie. Die wêreld en die lewe verander. En ek en jy het nodig om in te lê en te sê, Here, hier is ek. Hoe wil U my gebruik? Nou kom ons vra hierdie vraag. Hoe lyk 'n gemeente of 'n gemeenskap wat werklik vir sy stad leef? Want dis die uitnodiging. Die uitnodiging is, God het jou in die Vaal driehoek gesit. Vereniging, Verbelpark, Meyerton, Sasolburg, Frankryk, Parys. Deur het jou hier iewers gesit. En die vraag is, hoe lyk 'n gemeenskap? Hoe lyk mense? Hoe lyk ek en jy wat regtig waar lewe vir 'n gemeenskap? Sien, kerk se krag lê nie in 'n gebou of 'n program nie. Dit lê nie binne in sing ons twee vinnige liedjies en een stadige ene. Bid ons 'n vinnige gebed, bid ons 'n lang gebed nie. Kerk lê nie in die krag van gemeenskap en kerk lê nie binne in die program nie. Die krag van 'n gemeenskap lê in mense gemeenskap, 'n ware gemeenskap, koinonia wat deur Jesus gevorm word. Dis waar die krag in lê. Sien, nou ek en jy geboue, tempels begin maak, wanneer ek en jy begin geboue aanbid of 'n byeenkoms aanbid bo Jesus, dis waar ons die grootste fout maak van ons lewe. Jesus nooi ons uit en sê, maar ek het nodig dat julle as 'n gemeenskap gevorm raak deur Jesus Christus, en dat julle 'n impak en 'n verskil maak. Nou, hoe lyk dit of hoe werk dit? Die vroeë kerk het vir ons 'n baie, baie mooi prentjie hiervan geskep in Handelinge 2. Hy sê het so, hy sê in Handelinge 2, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels en aan die versorging van mekaar. En dan aan die gemeenskaplike maaltye en aan die gebede, diep ontzag het oor elke persoon gekom. En die apostels het baie wonders en tekens wat plaasvind, en al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en die geld, verskoon my, gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het by mekaar gedeel, Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier. En hulle het kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. En dan hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Hierdie is iets wat die vroeë kerk gedoen het, gesê maar kom ons leef in die gemeenskap vir die gemeenskap. Kom ons plaas onsself nie net binne die stad nie, maar kom ons wees vir die stad. Kom ons plaas onsself nie tussen die mense nie, kom ons wees vir die mense. Die groot uitdaging wat ons baie keer dink is dat ons dink baie keer die eerste gemeente se byeenkomste was perfek geweest en alles het gewerk en daar was nooit uitdagings nie. Het was nooit warm in die kerk nie, het baie beter aircons gehad in daardie tyd en baie meer gemakliker stoele en die dienste was baie korter geweest ensovoorts en het lekkerder kos gehad of lekkerder koffie en die baristas het goeie diens gelewer en het geweet hoe om 'n flat latte te maak en ek weet nie alles hulle gedoen het nie, maar ons het hier prentjie ons kop van hoe die eerste kerk gelyk het, maar die eerste kerk was definitief nie alles perfek nie. Dit was 'n klomp mense wat saam geleef het en die lewe saam gedoen het. En God roep ons nie na 'n perfekte spasie toe nie, hy roep ons na 'n plek toe waar ons oop is om te gee. God roep ons nie na indrukwekkendheid toe nie, hy roep ons na gehoorsaamheid toe. En vandag se verjaarsdag is nie 'n terugkyk nie, maar is 'n vorentoe kyk en is 'n uitnodiging en is 'n herëvalueer van waar elkeen van ons wat hier sit vandag is in ons lewens. En die kern van vandag is dood eenvoudig hierdie volgende woorde. En ek wil hê jy moet nou in lê en luister. Ek wil hê jy moet hierdie duidelik inneem en asseblief moenie op grond daarvan dat jy al iewers in jou lewe iets gehoor het van dit afskakel nou nie. Maar hier is die vraag. Waar bevind jy jouself regtig vandag in jou eie lewe? En ek gaan jou help om hierdie beter te definieer. Nie waar jy dink jy is nie, maar waar jou hart is. Daar waar jou hart regtig egtig is. Sien, God kom nie en God werk nie met 'n denkbeeldige weergawe van jou nie. Hy ontmoet jou op die plek waar jy werklik is. Dis waar God jou ontmoet, by die plek waar jy regtig is, en jy moet vandag eerlik wees met jouself en met God, oor waar is jy regtig in jou geloof. Jesus kom en Jesus praat met mense, en hy skryf 'n paar dinge, en hy lig 'n paar goeters uit, en as ons na die skrif kyk van Jesus van God, dan sien ons hoe Jesus oor en oor en oor mense ontmoet, net op die plek waar hulle is. Hy kyk anders as mense, hy dink anders as mense, hy doen anders as mense. Ons sien een so geleentheid waar hy die persoon roep wat eventueel Jesus Christus se nageslag uit sal wees, waar hy gebore word in 1 Samuel 16 vers 17, dan sê ons die volgende, profeet Samuel gaan na Dawid toe, die Here stuur hom so, en hy sê, maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens die voorkoms of die grootte of die liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. En dan sê hy, die Here neem nie besluite soos mense nie, mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant van mense. Nou, vandag, op Kompas se verjaarsdag, bevind elkeen van ons, die so sit, onsself op een van drie plekke. Ons vind onsself op een van drie plekke in ons geestelike lewe. En hier is waar dit inkom. En hier is waar dit belangrik is. En nou ek, weer eens, ek weet nie hoe lank laas jy hier was nie, ek weet nie hoe lank laas jy in 'n kerk was nie, en ek weet nie waar jy staan in jou verhouding met God nie, en ek weet nie hoe daai lyk nie, maar hierdie is 'n vraag wat jy kan antwoord vir jouself in hierdie oomblik. Hierdie is nie 'n label nie, dis nie etiket wat ons op jou plak nie, dis nie oordeel nie, dis nie enigiets van dit nie, hierdie is dood eenvoudig net 'n vraag rondom jou hartstoestand. 'N eerlike vraag oor waar jy is. Een van drie plekke. Die plek, is jy koud, is jy lou, of is jy warm? Daar is hierdie teksgedeelte binne Openbaringe 3 vers 15 tot 16 wat hierdie vraag vir ons vra. Spesifiek gerig aan 'n gemeente en ek wil nie in detail daarop ingaan nie, maar Jesus praat hier spesifiek met 'n baie spesifieke gemeente in die visie wat hy gee vir Johannes. En ek glo vandag is hierdie die boodskap wat ek graag vir elkeen van julle wil vra. Waar is jy? Nou kom ek gaan en ek verduidelik gou een keer alles vir jou baie baie prakties op 'n baie eenvoudige manier. Koud. Wat beteken dit om koud te wees? Dit is nie 'n label nie, dit is nie 'n etiket nie en hier is nie oordeel nie. Dit is doodeenvoudig 'n vraag wat jy jouself kan vra. Wat beteken dit om koud te wees? Dit beteken jy kan wees in 'n plek van winter in jou geestelike lewe en in jou reis saam met Jesus Christus. Dit kan wees dat jy voel jy kort iets. Ek het nog iets nodig. Ek sukkel met X of ek het nog te veel sonde in my lewe of ek voel vasgevang in 'n sekere verslawing of vasgevang in 'n sekere gewoonte. Ek dra swaar aan fisiese laste of aan emosionele laste of aan 'n geestestoestand. Vind ek myself binne in nood. Ek het 'n behoefte aan iets. Nou, een van die dinge wat mense ook nie noodwendig altyd besef of vir mekaar sê nie, dat koud is nie noodwendig altyd 'n slegte plek nie. Jy sien, Jesus beweeg na mense toe wanneer hulle koud is. En Jesus ontmoet mense op die plek waar hy is. En maak nie saak wat jou sonskool onderwyser vir jou gesê het of dit in jou groot mee gemaak is nie. Jesus kan jou hier ontmoet en jy is nooit te ver weg van Jesus af dat jy ons ontmoet nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dink aan enige sonde, dink aan enige oortreding. Reg deur die skrif sien ons dat Jesus ontmoet mense op die plek wanneer hulle sê ek is arm. Arm in my gees, arm in my emosies. Ek is arm in dit wat ek in nood van het. Ek is arm, ek kort vergifnis, ek is arm. Ek kort 'n ander lewe, ek wil nie so aangaan nie. Ek sien hierdie koud lyk baie anders as ek en jy baie keer dit vertolk of wat ek en jy baie keer verwoord. In Lukas 5, dan sien ons die volgende, my gunsteling teksgedeeltes van Jesus, een van my prentjies, wat ek aan Jesus dink ek aan Jesus op hierdie manier. Jesus het gehoor wat hulle vir sy disippels sê, hy antwoord hulle toe, wat dink julle is 'n dokter se werk? Is terwyl Jesus om met 'n klomp sondaars wat ijskoud is, aan 'n tafel sit en eet. Wat dink julle is 'n dokter se werk? Moet hulle altyd, of moet hulle die heel tyd gesonde mense oppas? Is 'n dokter se werk om net mense wat so geestelik is en so christelik is en so heilig is die hele tyd na hulle te kyk? Of moet hulle siek mense help? Julle weet mos wat die antwoord is. Dokters is daar vir siek mense. Die liggaam, die kerk, Jesus Christus is daar vir mense wat koud is en wat 'n behoefte het en nood het. As jy koud is, vra Jesus nie eerste wat kan jy gee nie. Hy vra vir jou heel eerstens, wat het jy nodig om van my af te ontvang? Die tweede ene is jy warm. Warm is tamelik maklik, almal wil graag warm wees. Ek meen, kom ons wees nou eerlik. Wel nie soos warm soos nou nie, maar soos hot wees. Werk daar in die gym en ons werk goed in ons, aan ons lyf en ons kry dalk miskien 'n botox inspuitingkie of twee, of laat iemand vir jou plooie regtrek of wegtrek of wat ook al. Ons almal het 'n prentjie, ons wil 'n bietjie warm wees. Ons wil goed lyk en ons wil goed onsself teenwoordig of present aan mense. Maar warm is ook 'n plek van groei, dis 'n plek van gehoorsaamheid. Dis nie noodwendig alles is maklik nie, maar dis 'n plek waar jy sê alles is 'n oorgawe op God en ek maak my lewe oop en ek dien en ek gee omdat my hart oop is omdat God van my dit vra. Marieke het hierdie teksgedeelte aangehaal en sy het nie my breek nooit onnodig gesien nie, maar in Jesaja 6 waar die Here die uitnodiging gee vir Jesaja en sê, wie sal ek stuur? En hy antwoord in Jesaja 6 vers 8 en hy sê, hier is ek. Stuur my. Stuur my waar? Here, werk in my. Here, gebruik my. Werk deur my. Hier is ek, Here, stuur my. En dit is wat warm beteken. Is jy gewillig en jy is oop en jy vra, Here, gebruik my, waar ook al jy wil, hoe ook al jy wil. Here, ek is bereid om enigiets vir jy te doen. Dis 'n plek waar jy nie die vrae vra wat kan ek kry nie? Wat kan ek ontvang nie? Wat moet ek kry nie of wat moet ek hê nie? Maar wat kan ek gee? En dan die laaste ene is die gevaarlike ene. En veral jy wat lanklaas hoor my uit op hierdie ene want ek wil 'n prentjie vir jou skep, maar veral jy wat lanklaas in die kerk was of jy dalk miskien wat sukkel met jou geloof of twyfel in Jesus. Mense dink so maklik dat lou van mense praat wat lanklaas in die kerk was, twyfel oor Jesus of sukkel in hulle geloof en dit is nie waarvan lou praat nie. Lou praat van iets anderste. En lou is waarskynlik die gevaarlikste plek waar jy jouself in jou geestelike lewe kan bevind. Dis 'n plek waar jy dink jy het die reg. waar jy dink jy is reg, waar jy dink jou hart is, is op die regte plek, en waar jy dink jy is so great, en jy is so lief vir God, en jy is so goeie volgeling, jy is so goeie Christen, jy is so amazing mens, ek meen, jy is basies so ver, ver weg van Jesus af, jy en hy is so, en as jy nog net een level opgaan, dan is jy basies Jesus, en jy sê nou by jouself, ek kan nie glo, het so pas hierdie gesê nie, ek dink ek sy minste twee vlakke onder Jesus, dit gebeur baie keer en onbewustelik, dit kruip stadig in binnen in jou hart, en jou hart begin toe te maak vir wat, vir mense, jou hart begin toe te maak vir mense wat Jesus nie ken, jou hart begin toe te maak vir een gemeenskap van gelowiges, jou hart begin toe te maak om gebruik te word deur God, vir jou gemeenskap waar jy is, jou hart begin na een plek te gaan waar jy dink dat alles moet gaan rondom jou, my kerk, my preek, my worship, my manier, my denke, my dit, my dat. Het probleem hiermee is, het vat jou na een plek toe waar jy nie koud is, waar jy besef jy hulp nodig het nie, en waar jy nie warm genoeg is, waar jy beskikbaar is vir God nie, jy is nie koud genoeg vir hulp nie, jy is nie warm genoeg om gebruik te word deur God nie, maar jy dink jy is okay, en jy is nie. Jy vind jouself op plek waar jy besig is om jouself te verwoes, en teendeel in Openbaringe 3, na vers 15 en 16, en spreek Jesus met Johannes, en hy geef hom hierdie verdere woorde vir hierdie gemeente, vir die mense wat lou is, en hy sê het so, hy sê, jy sê, ek is ryk in my verhouding met God, ek is ryk in my gees, ek is ryk in my kerkbywoning, ek is ryk in my betrokke, ek is ryk man, ek het alles wat nodig het, ek en Jesus is so, ek is ryk, ek het alles wat ek nodig het, maar julle besef nie, dat julle elendig, jammerlik, arm, blind en kaal is nie. Hierdie woorde, kaal is vol onreg en ongeregtigheid. Hierdie woorde blind, jy is so blind vir wat rarig jou geestestoestand is. Jy is so arm, jy het nie meer die aanvoeling van dit wat jy eindelik regtig volmaak, nie. Jy het die gebrek aan ware rykdom, jy is jammerlik, jy is skandelig, jy is 'n skande eindelik. En dan jy is ellendig. Jy het nie meer 'n doel nie, jy het nie meer 'n rede nie. Dit is die plek waar jou geloof begin draai, nie meer rondom Jesus Christus nie. Maar die plek waar jou geloof begin draai rondom die eie ek en wat vir jou belangrik is. En jy doen klomp verskillende goeders. Ek het hierdie al oor en oor gehoor en oor al gesien in die kerk, in gesprekke met mense. Mense wat sê, maar Marius, ek het nodig om dieper te gaan, ek het nodig om 'n dieper boodskap te hoor, ek het nodig om net, weet, myself meer in die woord, as die kerk net meer kan fokus, kom ons werk eerder soos die hele boek Matteus teer, van begin tot einde, week in, week uit, dan doen ons dit. Vir wie is dit? Vir jou. Maar Jesus nooi ons om 'n wye uitnodiging te gee vir mense na nou weg toe. Jesus is die een wat mense ontmoet op elke plek waar hulle is. En jy gaan deur 'n proses en jy voel 'n leemte in jou. En as gevolg daarvan dat jy lou is, besef jy nie eindelik regtig waar daai leemte vandaan kom nie. En jy dink dis die probleem van 'n kerk, of van 'n leier, of van 'n gemeenskap, of van 'n gemeente. Jy kyk na ander, en jy sê maar daar lê die probleem, en 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 plaas daarvan om jouself te kyk en te sê, hier lê die probleem. Ek is die probleem, my geestestoestand is die probleem. En dan sê jy nie, dit kan nie wees nie, dit kan nie waar wees nie, al wat ek nodig het om te doen is, ek het net nodig om so klein bietjie dieper te gaan binne in die antieke teks. En as ek myself kan volmaak van die antieke teks, die oorspronklike Grieks, die oorspronklike Hebreeus, die oorspronklike Bybel kan lees, as ek die regte name vir God begin gebruik, Yeshua en Yahweh, as ek daai goed begin doen, dan gaan ek diep wees en ek gaan vol wees en ek gaan nie so leeg voel in die binnenkant van my nie. As ek net daarby kan uitkom, dan gaan ek weer voel dat ek warm is vir God. Of, ek sê nie, wat ek moet doen is, ek het nodig om net dalk miskien so klein bietjie in my lewe af te skaal, ek moet minder goed hê, minder besittings, ek moet meer goed weggee, ek wil net een minimalistische leefwijze leef, want ek voel so leeg en alles voel so waardeloos, my leven voel so doelloos, so as ek net minder kan hê, miskien gaan ek dan weer voller voel. Dan doen jy dit, en het verander nie die prentjie nie. Dan sê jy, maar miskien moet ek al net anders te kyk na sekere goeders, ek moet ook miskien net bietjie meer net voel. Ek moet voel, ek moet net voel, en ek wil net allerlei mooie kleervolle dinge sien, en die Here moet vir my in prentjies met my praat, en kleervolle liedjies moet gesing word vir my, en as ek elke dag net gaan, en ek is 'n aangename reuk vir God, as ek so 6 ure 'n dag kan bid, dan gaan ek vol wees. Dan doen jy het, dan voel jy toch maar net leeg. Dan sê ek, nee, wacht. Ek weet wat ek nodig het om te doen. Ek het nodig om regtig meer kapasiteit te hê. Ek het nodig om meer goed te kry, meer besittings, meer geld. Ek het nodig om groter goed in my lewe te doen. Ek het nodig om regtig 'n mover en 'n shaker te wees, en as ek dit gedoen het, dan gaan ek vol wees. Ek het meer van God se seën nodig oor my lewe. En as ek meer van dit kry, dan gaan ek vol wees, maar tog bly jy leeg. Die uitdaging wat ons mee sit, is 'n uitdaging nie noodwendig dat ek en jy besig is met die verkeerde emmer nie. Die probleem waarmee ek en jy eindelijk sit, is ons hou onsself besig met die verkeerde bron. Jy sien, geen emmer kan jou volmaak nie. In 2012, met die heel eerste klomp mense wat deel geraak het van die kerk, het iemand vir my hierdie gegee. Dit is 'n illustrasie dat die bron van die lewe Jesus Christus is. Die houer, of dit nou die tuinslang is, en of dit nou die emmer is, dis nooit die bron nie. Die bron van ware lewe en ware vervulling is Jesus Christus. En as jy dink, goeders gaan jou volmaak, of een meer emosionele belewenis met God, of dalk miskien minder goeders, of meer skrif in die antieke taal, of wat ook al jy dink jou gaan volmaak, jy maak jou fout. Want die enigste ding wat jou kan volmaak, is Jesus Christus. Hy is die ware lewe. Hy is die bron, hy is die een wat jou emmer volmaak, dat jy nooit ooit kan opbou. Die manier hoe jy het volmaak, is baie relatief. Die plek waar jy begin, is vrek belangrik. Jesus het nodig om die bron te wees. En as jy die bron is nie, gaan jy leeg raak, en jy gaan lauw raak. Jy sien, dis 'n plek in my en jou lewe waar ons sê, my geloof begin te draai rondom my, versus rondom Jesus. Nou in die valdriehoek sê mense baie keer vir my, daar is iets in die water, as jy valdriehoek toe trek, en kom jy nooit weer uit nie. Ek dink dis waar, ek dink daar is definitief iets in die water. Hier is 'n mooi plek, en is 'n baie, baie speciale plek, maar hier is die ding, dis ook waar van Jesus Christus, daar is iets in die water, daar is iets in die bron van ware lewe. Ons probeer volmaakte lewens leef, met emmers en met geld en met seën en met gemak en met erkenning en met gawes en met goed. Ons probeer hierdie lewe te leef, maar op die einde van die dag bly ons leeg, want Jesus sê die volgende in Johannes. Hy sê vir 'n vrou by die put, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, wat Jesus gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly oorborrel. So, die vraag wat ek vir jou wil vra vandag, waar is jy vandag? Is jy lou? Is jy koud? Is jy warm? Waar vind jy jouself vandag? As jy koud is, wat het jy nodig? Wat vra jy vir God? Wat voel jy het 'n behoefte aan? Miskien 'n geestelike leiding. Miskien iets baie prakties. Jy het net behoefte aan mense, aan geselskap, aan gemeenskap, aan iets fisies, dalk miskien klere of kos of wat ook al. Is jy warm? Is jy besig om te gee met blydskap, met vryheid? Of, wees eerlik, is jy lou? Is jou hart op 'n plek waar jy voel alles gaan oor jou? Of nie? Nou, vandag gaan ons 'n baie praktiese oefening doen. En hoe die oefening gaan lyk is, jy gaan vandag hier uitbeweeg, dit is ons verjaarsdag, en dit is vir ons so 'n incredible geleentheid en dag. En ons twee goed te kan aankondig, nommer 1, ons doen iets anderste met Oophand, en ons is besig om in 'n rigting in te beweeg, waar ons kan kyk, hoe kan ons meer goed wees vir die Valdriehoek? Hoe kan ons goeie goed doen vir mense wat in nood is en wat 'n behoefte het? En een van die maniere wat ons dit gaan doen of kan doen is, ons kry geweldig baie donasies in van klere en moet asseblief nie ophou daarmee nie. Maar mense kan nie klere eet nie en die kernbehoefte van mense is baie keer kos. En ons het besluit om te sê, goed, maar hoe kan ons dan gaan en hoe kan ons hierdie klere verander in kos? En ons het 'n yoga-winkel opgestel vir Oophand en jy is welkom om daar rond te gaan krap en te gaan kyk of daar iets is wat jy op ons thrifting winkel kan kry, wat vir jou kan werk en jy kan dit koop. Nou vandag hier buite is al die winkel opgestel. Daar's baie klere. Jy is welkom om soontoe te gaan en jy kan vir jou enigiets vat wat jy nodig het as jou behoefte dit is en jy het nie kan bekostig nie. Kry vir jou, daar's klere met labels op. Niemand gaan 'n vraag vra vir jou nie, niemand gaan vir jou vra om te betaal nie. Niemand gaan vir jou sê jy moet betaal nie, jy kan dit regtig net vat. En maak nie saak waar jy jouself bevind in die situasie, miskien sit jy regtig met 'n behoefte en jy sê ek het iets nodig en ek kan dit nou bekostig nie, vat vir jou. Daar is breekware, koppies, spedingsbekers ensovoorts en miskien het jou kind hierdie jaar begin met universiteit en jy het soveel fooie al betaal dat vet alleen weet, jy weet nie hoe gaan jy nog vir 'n bekers, koppies en spedings koop nie. Daar is, vat vir jou, niemand gaan 'n vraag vra nie. As dit jou behoefte is, kry vir jou. Ons is een liggaam. Ons deel. Daar's worsbroodjies en daar's koeldranke. Geniet. Vat vir jou. Kry vir jou. Daar's koeldranke, vat soveel soos jy wil hê. Eet. Kuier saam. Geniet die dag. As jy nie kan bekostig nie, hoef jy niks daarvoor te gee nie. Aan die ander kant, as jy dalk miskien dit kan bekostig, en jy hou van iets, koop het. Dis te koop daar buite. As jy iets wil gee vir jou worsbroodjie, doen dit. As jy wil betaal vir jou koeldrank, knock yourself out. Doen dit. Die groot ding wat ek wil hê om te evalueer, en hierdie is die fokus, as jy uitstap vandag en jy voel, maar ek verdien hierdie. En ek verdien dit, en ek verdien dat, en ek wil en gaan niks gee nie, want hierdie is my plek. Dis die plek waar jy moet die vraag vra, maar Here, waar is ek? Is ek die plek waar jy wil hê, wees, is ek koud of is ek warm? Ons kan met al twee daai, kan ons maklik saam met jou werk en deur dit gaan. Die moeilike ene, is as jou op die plek is waar jy uitstap en jy sê, ek verdien hierdie. Is die plek waar jy die vraag moet vra, Here, wat moet verander in my lewe? En ons bou nie net 'n gemeente nie, ons is besig om getuienis te bou van lewensverandering en ons wil hê jy moet deel wees van dit. Ons is nie net in die val om in die val te wees nie, ons is in die val om vir die val te wees en verandering te bring in ons gemeenskap vir Jesus Christus. Om sy naam eer en lof te bring. Sien, as ek en jy onsself by 'n plek in plaas, ons kan besef dat ons die rol om te vertolk, dat ons nie verbruikers net kan wees, nou as seisoene is waar ons deur koue gaan en winter gaan, en dan moet ons daar wees mekaar kan dra. En dan is daar seisoene wat ons deur goeie tye gaan, en daar seën, en daar's 'n spasie waar ek en jy moet gee, en liefde betoon, en saam celebrate, en die spanning wat ons moet dophou, is hierdie konstante trek, om my en jou in 'n plek in te vat, waar ons voel, ons verdien, en ons het iets nodig. So kom ek sluit vir ons af in gebed, ons vra almal se oë net so sluit. Dink gif my vinnig in jou lewe, terwyl jou oë so gesluit is, en antwoord hierdie vraag, waar is jy? Is jy warm? Of is jy koud? Miskien sit jy vandag hier so en jy sê, Marius, weet jy, ek is koud en ek het Jesus nodig. Dis so eenvoudig soos om te sê, Here, hier is ek, asseblief help my, en ek beloof jou, jy gaan daar wees. As jy nooit tyd saam met iemand wil praat of bid, ons is hier, ons sal het so graag saam met jou wil doen. As jy sê, Marius, ek is warm, ek wil goed doen vir God, en ek wil skuwe maak, dan is jy uitnodig om betrokke te raak, om in te skakel. Maar as jy vandag hier so sit en sê, Marius, weet jy wat ek besef, ek is lou. Ek besef, ek moet 'n skuif maak in my lewe. Almal se oë is gesluit, dan wil ek jou uitdaag om 'n stap te neem. Eerste stap van genesing is erkenning. En niemand gaan vir jou kyk en gaan jou nie embarrass nie, ek beloof jou dit. Maar wil jy jou hand opsteek en te sê, Here, ek besef ek is lou, ek besef ek is 'n verbruiker. Ek kan net opsteek en om dat sak. Hier is nie om jou te embarrass nie. Hier is om 'n spasie te skep waar jy kan sê, Here, ek moet en ek wil verander. Ek wil so saam met elkeen van julle bid. Ek kan hom opsteek en dat sak, hoef hom nie op te hou nie. Jy gaan nie oor embarrassment nie, hierdie gaan oor Here, hier is ek sien my en verander my hart. En Here, ek wil vandag so bid oor Kompas gemeente en elke persoon wat hier so sit. Mag ons 'n gemeente wees wat so wyd oop is vir mense wat deur moeilike tye gaan en wat deur koue winterseisoene gaan. En mag ons 'n warm gemeente wees wat dien vir ons gemeente en vir ons gemeenskap. Mag ons die mense wees wat 'n helder lig is en sout vir die aarde is, Here. En dan van ons, Here, beskerm ons in tye waar ons hierdie konstante trek het om lou te word, om net content te wees, om net die evangelie, die storie te laat draai oor onsself. Help ons om u ons ware bron van lewe te hou. En Here, ek bid so, elkeen wat vandag gesê het, hier is ek, Here, ek het die hulp nodig. Ek bid, Here, vergewe ons elkeen wat daai posisie ingeneem het, onwetendlik, Here. Vergewe ons en ons erken vandag en sê, hier is verkeerd en ons wil nie hier wees nie. En help ons om 'n rigtingskuif aan te gaan. En help ons om anders te kyk oor goed hier vanaf voor in ons lewens. In Jesus Christus naam bid ons dit saam. Amen. Ek wil jou uitnooi, asseblief gaan uit. Gaan kyk, gaan kuier, kry vir jou worsbrood, jy kry vir jou koeldrank. Daar is plekke waar jy kan scan en betaal vir koeldranke en 'n worsbroodjie en van die ander goed, maar enjoy it en kuier asseblief saam met ons. Ons wil graag 'n bietjie saam met jou uitdang en ek hoop ek sien jou daar agter. Mooi week vir jou en ek hoop ek sien jou vanaand met ons aanbiddingsaand om dankie te sê. Mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.